Labējais centriskais spāņu politiķis Migels Arias Kaņete ir pretrunīgi vērtēta figūra gan pašā Spānijā, gan Eiropas parlamentā. Viņš jau paguvis izpelnīties nosodījumu par neseniem izteikumiem, kam tiek piedāvāts šovinistisks raksturs, bet nominēšanu enerģētikas un klimata komisāra amatam aptumšojas arī fakts, ka Kaņetem pieder akcijas naftas kompānijās Petrolifera Dukar un Petrologis Kanārijas, vairāk nekā 300 tūkstoši eiro vērtībā. Kaņete gan nu pat paziņojas, ka savas akcijas līdz ceturtdienai pārdos, lai izvairītos no interešu konflikta jaunajā amatā. Tas gan nepārliecina vides organizācijas. Greenpeace Kaņete nodēvējis par pārsteidzošu izvēli, ņemot vērā viņa saikni ar naftas industriju. Vides aizstāvji arī kritizē enerģētikas un klimata pārmaiņu apvienošanu vienā portfelī. Eiropas vides biroja pārstāvis Džeremijs Veits to nosaucis par lielāko triecienu Eiropas vides politikai pēdējos 20 gados.
It's a little bit like putting the fox and the chickens together and seeing who will win. I'm afraid that when you
Tas ir kā ielaist to lapsu pie vistām un skatīties, kurš uzvarēs. Baidos, ka apvienojot divas šādas jomas viena komisāra pāraudzībā, uzvarēs enerģētika un šī sektora intereses dominēs par klimata pārmaiņām. Domāju, ka šāda Junkera rīcība ir šausmīga ziņa. Tas ir viņa pirmais lielais lēmums jaunajā amatā un, manuprāt, ar to viņš sev parāda kā pagātnes, nevis nākotnes cilvēku. Viņš dzenas pēc novecojuša ekonomikas modeļa, kurā vīde tiek uzskatīta par šķērsli ekonomikas attīstībai.
Jaņem gan vērā, ka Eiropas komisijas prezidents Jean-Claude Junkers jaunajā komisijā apvienojas vairākus portfeļus ar šķietam pretrunīgām vai nesaistītām tēmām. Tāds ticis arī, piemēram, Latvijas kandidātam Valdim Dombrovskim, proti Eiro un sociālais dialogs. Diskusijas raisīs arī lēmums apvienot, piemēram, vides un zivsaimniecības komisāru portfeļus. Eiropas kustības Latvijā vadītājs Andris Gopiņš gan uzskata, ka tam ir savs iemesls.
Es viņus gan tulkot nevis tik dikti kā pretrunu, gan drīzāk kā tādu pārresoriskumu. Pārresoriskums tātad ietver to ideju, ka mēs nevaram klimatu jautājumus veiksmīgi risināt, ja mēs arī nepieskaramies enerģētikas jautājumam. Tātad viss ir savā starpā saistīts, un tikai domājot katrs pa savu šauro lauciņu, beigās visas politikas būs neveiksmīgas.
Gobiņš vērtē, ka pie veiksmīgas politikas ieguvēji varētu būt gan enerģētikas, gan klimata pārmaiņu nozares. Taču vides organizāciju skepse, īpaši ņemot vērā izvēlētā komisāra kandidāta saistību ar naftas biznesu, eksperti ieskatā ir pamatota.
Skatoties uz tiem signāliem, gan uz konkrēto personu, gan uz šo strukturālo pārmaiņu, ka tātad mums vairs nav atsevišķas klimata pārmaiņu portfeļas komisārs, tas šīs bažas padara par ļoti pamatotām. Vai šīs bažas piepildīsies vai nepiepildīsies, tas ir cits jautājums, par kuru šobrīd mēs droši nevaram spriest.
Migel Kaņetes saistībā ar naftas kompānijām noteikti būs viens no galvenajiem jautājumiem, par ko viņam nāksies taisnoties par cepināšanu sauktajā Eiropas parlamenta izjaudāšanā. Andra Gobiņa ieskatā šis fakts komplektā ar Kaņetes nepārdomātajiem izteikumiem par sievietēm, topošajam komisāram liks sastapties ar pamatīgu deputātu kritiku un nav izslēgts, ka var arī apturēt viņa ceļu uz jauno amatu. Kaņetes izjautāšana Eiropas parlamentā notiks 1. Oktobrī, bet par visu Eiropas komisijas sastāvu deputāti balsos 22. Oktobrī. Māra Rozenberga, Latvijas radio.